Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Pērn satiksmes negadījumos bojā gājušos skaits bija lielākais pēdējos gados, kas kārtējo reize raisīja diskusiju par to, kā veicināt drošību uz ceļiem un arī par sodu apmēru. Vai vēl bargāki sodi palīdzētu uzlabot drošību uz ceļiem, vai ir nepieciešami kādi citi risinājumi, par to šodien arī diskutēsim raidījumā, un pie mums studijā ir satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Dzirds Dubkevičs, kas pārstāv progresīvos. Sveicināti!
Sveicināti!
Raidījumu Zebra vadītājs Paulus Timrot, sveicināti! Un biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Andrejs Oliņš. Sveicināt. Sveiki. Un atgādināšu, ka arī skatītājiem ir iespēja iesaistīties mūsu diskusijā ar saviem jautājumiem vietnē slido.com/satiksme vai izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, droši sūtiet savus jautājumus, mēģināsim uz tiem atbildēt raidījuma laikā. Bet vispirms par to slikto statistiku mēs ikdienas gandrīz dzirdām ziņās, protams, par gan satiksmes negadījumiem, gan smagām traumām, gan bojā gājušiem. Iepriekšējais gads, lielākais bojā gājušo skaits iepriekšējos gados. Nu, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam? Kāpēc situācija ir tik slikta? Ko saka satiksmes ministrija?
Ļoti labs jautājums, un jāsaka godīgi, nu, viens precīzs atbildes noteikti nav. Es teiktu, tas ir kaut kāds vairāk apstākļu kopums arī, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Skaidrs, ka mēs pēdējos gados esam Eiropas lejasgalā, attiecībā arī uz bojāgājušo skaitu. Varbūt tā pozitīvā tendence arī ir, ka gada sākuma kopumā šobrīd ir 22 bojāgājušie, kas tāpat joprojām ir ļoti daudz, bet salīdzinoši tas ir zemākais rādītājs, kāds ir bijis visā aizvadītajā periodā. Tas nozīmē, ka arī, teiksim, tie aspekti vai arī tie uzstādījumi, kas no ministrijas ir bijuši, šobrīd arī parāda to faktiski, ka nu, procesi tiek iedarbināti un satiksmes drošība, kas ir arī ministrijas prioritāte, nu, attiecīgi strādā. Bet, ja mēs paskatāmies arī retrospektīvi, tad skaidrs ir, ka mums problēma ir bijusi gan ar braukšanas kultūru, ja? Mums tomēr ir vairāk jāmāc, kāda ir braukšanas kultūra, jāizglīto sabiedrību.
Tad ir atrisināta?
Nē, nav atrisināta. Tur, respektīvi, tā doma tāda, ka mēs arī virzamies uz šo Vision Zero un mēģinam arī meklēt tos veidus, kā labāk atrisināt. Tad tur ir nepieciešams investīcijas arī infrastruktūrā, ir cilvēku izglītošana, kas ir jāveic, ir mums attiecīgi tad šīs te kampaņas, kuru ietvaros mēs varam panākt zinām rezultātu. Protams, ir jārunā par sodiem attiecībā uz ātrumu pārkāpšanu, skaidrs, kad arī tas modelis, kas ir šobrīd, viņš nestrādā, ir sodiem ir jābūt bargiem, bet pamats jau, protams, nevienmēr ir tie bargie sodi, bet gan tā soda neizbēgamība. Jā, respektīvi, pārkāpjot konkrētas normas, ir jāsaprot auto vadītājiem, kad atbildība iestāsies, un tas ir tas veids arī, kā mēs varam mazināt kopumā šo negatīvo statistiku un panākt arī pozitīvu rezultātu ilgtermiņā. Skaidrs, tad nu, te ir virkne ar tiem darbiem, kas ir jādara, un, protams, arī investīcijas infrastruktūra arī ir viena no tām lietām.
Virkne ar darbiem, kas jādara, bet braukšanas kultūra, sodi, sodu neizbēgamība, nu, it kā nav nekas jauns, nekas nedzirdēts līdz šiem diskusijās. Kur tad problēma autovadītājos?
Nu, problēma man šķiet ir tajā, ka te sēž cilvēks no satiksmes ministrijas, bet te nav no iekšlietu ministrijas. Satiksmes ministrija var izdomāt, cik bargas sodas vien grib atkarībā no politiskās orientācijas tajā brīdī. Bet ja tos sodus neviens uz ielas nespēja kontrolēt, tad nu, viņš var izdomāt arī nāves sodu par 5 km stundā pārsniegumu ar velospēdu. Nu, un kamēr te nav policista, mēs runājam riņķi un apkārt. Te jābūt kādam iekšlietu ministrijas, lai varētu runāt tiešām pēc jēgas.
Bet faktiski problēma ir tieši kontrolē un spējā sodīt tos, kas noteikums.
Nu, jā, mēs to sodu skrūvīt mēs griežam un runājam pa viņu jau 30 gadus, un policisti kļūst tikai mazāk. Līdz ar to mēs visu laiku pievelkot vienu skrūvu, nevaram cerēt, ka pārējās pieskrūvēsies. Mēs vienkārši esam pārvilkuši jau vītni norāvuši tajā vienā domā, vienā, kā atnāk jauns ministrs, tā viņš grib izdomāt jaunu velospēdu, ka viņš tagad palielinās sodus. Un visi viņi tā atnāk un aiziet, un nekas nemainās. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu ļoti piestrādāt, kas ir tā uzraudzība, kur ir tie policisti, kāpēc viņi nav, kāpēc viņi pusi aizgājuši pensijā un jauni nenāk. Un tas pārējais ir pasakas, ko mēs tur, cik bargus sods. Ja tas sods ir bargs, bet viņš ir izbēgams, Latvijā tik daudz azartspēļu kantoru, ka cilvēki vienkārši sāka spēlēt azartspēles tādā veidā. Vienkārši brauks pa ceļu, cik vien ātri var, un cerēs, ka yes, šodien es vinnēju tik un tik eiro, jo nebija jāsmaksā sods. Tā kā to sodu palielināšana nekas nav līdzēts. Mums vajag uzraudzību, vajag policiju.
Un tas, kas bija minēts par kultūru, paši autovadītāji nu, to kultūru sevi neieaudzinās, nu, teiksim
tā. Kultūra ir cilvēkam, kurš ir daudz maz mierīgs, laimīgs un apmienāts dzīvi. Jo, piemēram, teātrī cilvēki neceļ telefonu, jo viņi ir daudz maz kulturāli, viņam ir atradušies lieki 50 eiro biļetē uz teātru. Viņi ir daudz maz apmienāta dzīve, viņiem vajag to, bet uz tā ceļa ir cilvēki, kuri ir neapmierināti, nelaimīgi, rīt varbūt taisīs pašnāvību, viņam varbūt nav darba, viņam varbūt kaut kas neiet ģimenē. Mums ir pilns ar nelaimīgiem cilvēkiem uz ceļa. Mums taču ir 400-500 pašnāvnieku gadā. Mums ir kaut kādi vairāk noslīkuši nekā avārijās gājuši bojā. Un mēs tagad velkam to skrūvi. Neļausim viņiem braukt ātri. Mums ir tūkstošiem ļoti nelaimīgi cilvēki, kur tā arī uzvedas. Un mēs viņiem nestrādājam un ceram, ka nu, arī cilvēks taisās tas ir pašnāvība. Kāņam šodien daļa, ka pēc mēneša būs sots par ātrumu? Viņam ir, nu, ir totāli vienalga.
Pilnīgi nevietā spekulācija.
Nu, saka, jā, nesauc spekulācija.
Jā, tā vienkārši ir spekulācija.
Jūs redzējums par to, jā. Kāpēc mēs esam tik sliktā...
Tāpēc, ka mēs pārāk ātri braucam visi. Jo,
un kāpēc teksim, kas... mēs pārāk ātri braucam?
Nē, ne par to stāsts. Teksim, kāpēc mēs pārāk ātri braucam, tas ir divi dažādi jautājumi. Protams, soda neizbiegamība un pārāk mazi sodi. Cita lieta, ka uz ceļa nenogalina mašīna, tikai kinētiska enerģija nogalina. Ja mašīna stāv un tās divas stundas stāv rekord šeit pat uz stāvvietas, neviens netiks nogalināts. Tik līdz tā mašīna sāk kustēties ar ātrumu, kas ir lielāks nekā 50 km stundā, tad attiecoties ar gāju, tas ir gandrīz 100% nāves gadījums. Re, kur šeit arī ir tā problēma. Es nesen paskatījos, ir tāds ir vietne iekšlietu ministrijai, kur var apskatīt melnos punktus.
Yeah.
Un tad tur tie visi, nu, teiksim, lērums ar tiem punktiem, kur ir miruši, ir uzbraukšana gājējiem. Un ja uzbraukšana gājējiem notiek ar, nu, teiksim, Rīgā bija beidzamiem 5 gadiem kaut kur ap 74 tādām traģēdijām, un tad notiek tie tā, ka Rīgā cilvēki pārāk ātri brauc.
Tad jūsuprāt, mēs atrisināsim šo problēmu ar slikto statistiku, palielinot sodus?
Nē, mums jābrauc lēnāk. Ja mēs to spēsim,
labi, kā mēs to spēsim panākt, jūsuprāt, labākais veids?
Ok, nu tad šeit man ir neliels pantiņš, teiksim, cipariņi iekšā sarkanajā aplītī, tas ir mīts. Luxfors, tas ir mīts. Mēs vienkārši tam mītam visi ticam, daudz vai mazāk. Ja mēs paskatāmies, piemēram, Elizabetes un Krišķiņa Valdemāra krustojumu dienas vidū, tad arī tam sarkanajai gaismai ir nevisi tic. Jo cilvēki brauc pāri. Tad realitāte, mīts pārvēršās par realitāti tajā gadījumā, kad ir kaut kāds fizisks šķērslis, kas neļauj cilvēkam braukt ātrāk par noteiktu valstī ātrumu. Un vislabākais veids, kas manuprāt, pašlaik to spēj izdarīt, tas ir vietējā ātruma radari.
Jā, ja es drīkstu piebilst, tas ir īstenībā arī tas, kam es piekrītu, arī kaut kādā veidā sasaucoties, manuprāt, arī ar abiem runātājiem, ka faktiski mums šobrīd ir tas plāns arī vispār trīškāršot vidējā ātruma fotovaru ar skaitu Latvijas ceļiem.
Es ja teiktu, šobrīd, ka mēs varam to skaitu nepalielināt. Manuprāt, mums jau tie visi radari ir. Mēs varam savienot katrus divus radarus tīklā un visu. Jā. Un nevienu papildus
atrisināt.
Bet šobrīd...
Nē, būs ļoti daudz, kas atrisināts.
Daudz, kas atrisināts, jā.
Bet šobrīd, attiecīgi, mums ir 16 šādi vidējā ātruma kontrols radari, biekārts, bierītis, un mēs šobrīd vēl 17 izstrādājam projektēšanas gaitā, tātad papildus būs vēl šīs 17, tātad tās ir papildus investīcijas arī no satiksmes ministrijas puses, kuras mēs ieguldam šajā ceļu drošībā. Šīs arguments arī par šo te radaru pielāgošanu arī ir ļoti valīdz. Mēs izskatām arī attiecīgi šīs te tehniskās iespējas, vai to var salāgot, jo ir daudz dažādu modeļu un tehniski nevienmēr tas ir iespējams, bet tas, ka, teiksim, vislabākā kontrols ierīce ir ierīce, kas ir mehāniska un kas soda vai respektīvi kontrolē šajā gadījumā precīzi, kur nav arī šis te cilvēka faktors iesaistīts, nu, jo mēs dzirdējam arī policijai problēmas ar resursiem, tas, manuprāt, ir nu, vislabākais veids, kā kontrolēt un veicināt arī šo te drošību uz ceļiem, bet tas nenozīmē, ka tā būs panacēja. Tur tāpat vēl ir gan šī te braukšanas kultūra, gan investīcijas infrastruktūrā.
Braukšanas kultūra, laikam, tā maģiski pati no sevis arī neatrisināsies, tur arī no, jābūt kādiem instrumentiem.
Ja mēs braucam plūsmā, un ja tev cilvēks priekšā brauc tos 90 km stundā, un ja tu esi pašlaik vidējā ātruma radara posmā, kur tā tolerance ir, piemēram, cik mums tagad ir 15 km, ja?
Nav tolerants.
Nav tolerants.
Ir sods, brīdinājums.
Nu, brīdinājums, bet tas ir
ja
sods.
Ja tu neuzskati to par sodu, slikti tev.
Es neuzskatu to par sodu.
Slikti tev. Tas
nē,
ir sods.
Nu, tas
ja tev apturēs un pusi stundu rakstīs tev to protokolu, tas tev nav sods, tavs tas, laiks no dzīves.
Nē, nu, tas, es domāju par radariem.
Nu, un? Nu, kas ir tie, ka radari samazina šo maksimālo ātrumu, jau viņš kļūst daudz zemāks.
Nē, nu, ko nozīmē?
Tā strādā pašlaik, policijas tad cilvēks.
Tad pašlaik mēs varam, ot, re, kur mums ir satiksmes ministrijas pārstāvis, tad mēs varbūt arī uzrakstīsim, kā ir īstenībā, kāpēc jāraksta 90. Ja mums ir toleranci 15 km, rakstam 105, ir ok. Vismaz visiem tagad būs...
Fotoradari, jeb vidēja ātruma radari, kaut kādas citas iespējas radaru skaita palielināšana, visi mēra vidējo ātrumu savienojās tīklā. Tas palīdz, ja mēs runājam par uzraudzību?
Protams, tas sabremzē to cilvēku, viņš kļūst parātīgāks. To mēs redzam vidēja ātruma tajās zonās, kur ir radari, cilvēki brauc diezgan korekti. Viņam arī nav skaidrs, cik tur var ātrāk vai cik lēnāk vai cik viņi kādu brīdi brauc vēl lēnākais kā citas mašīnas. Tas strādā, bet būtībā mēs tā gribam. Nu, vienkārši ar tehniskiem līdzekļiem ierobežot, tad tā rotaļa vienā brīdī kļūst absurda. Nu, tad noliekam visu valsti vai pārdodam mašīnas, kas neiet ātrāk par 90. Nu, cik ilgi mēs lūrēsim viens uz otru ar fotokameru un ar radaru? Tad vienkārši, nu, paņemam tik, ka drīkst pirkt mašīnas tikai tāds, kas neiet ātrāk par 90. Nu, miers, viss.
Nu, teiksim, Latvijā pirmkārt ir vairākas lūrēt. Vietas, kur var braukt ātrāk par 150 km stundā.
Kur
3-3-3, bicernieku trases, cik uziet?
Nu, dodies tev ieskrieties tur tik ātri. Nu, labi, jā, bet tas jau nav satiksme, tas jau nav, ka tu brauc uz mājām vai uz darbu.
Nav, protams. Un kāpēc tad mēs gribam aizstāvēt tos cilvēkus, kas grib braukt tur, kur citi cilvēki, kas nav tam sagatavoti, brauc 90, kāpēc mēs gribam atļaut tur cilvēkiem braucim 5?
Kur tu rāvi, ka kāds grib atļaut braukt ātrāk? Kur, no kurēs, ka tu
uzrīt tēzi? Tolerants ir.
Kā tu vari nosūpat toleranci, ja ir sots? Tikko tu brauc mazliet ātrāk atļauts, tev var uzrakstīt brīdinājumu.
Brīdinājums nav
viens
sots.
Viens un otrs tas jau
sumējās. Fotoradars neizraksta brīdinājums.
Bet ja mēs runājam par fotoradariem, pie mums janvārī studijā bija arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens, mēs arī runājam par šo statistiku, tobrīd jau bija zināma cipari priepriekšējo gadu, un es arī viņam vaicāju, ko tad varētu darīt, un es gribētu nospēlēt šo citātu no janvāra. Ko tad darīsim, lai beidzot uzlabotu drošību uz Latvijas ceļiem?
Bez šaubām. Man ir ļoti skumji par to, ka mēs esam, nu, faktiski pēdējā desmitgadē sasnieguši visu.
Tā, nenospēlēsim, acīm redzot. Ministrs saka, ka viņam ir ļoti skumji, ka mēs esam tik sliktā statistikā, ka ir runa par diviem jautājumiem, gan par sodiem, gan par infrastruktūru un par infrastruktūru runājot. Viņš arī minēja radarus, tagad ir aprīļa beigas, cik tālu, cik daudz jūsuprāt jūs esat paveikuši, lai situācija uzlabotos, jūs kā ministrija.
Nē, nu skaidrs, tas ir ilgstošs process, ja, ja mēs
tas
runājam,
skaidrs,
bet ja mēs skatāmies, tad kā es varēs teicu, padarīt tie darbi. Pirmā lieta, mēs esam uzprojektējuši vēl 17 šos vidējās ātruma kontrolas radarus. Tad, ja mums Latvijā šobrīd vispār ir kopumā 16, ja, šāda veida ierīces, faktiski mēs jau dubultojām šo skaitu, un mūsu plāns ir vismaz vēl trīskāršot, tad tās ir papildus investīcijas satiksmes drošībai. Ja mēs skatāmies uz...
Tas, ko es gribētu pajautāt, tas temps priekš šīs statistikas, tās temps, kā mēs rīkojamies, ir pietiekams?
Nu, no mūsu puses mēs šobrīd arī darām visu iespējamo, protams, tas, ko mēs arī darām, tad mēs virzīsim arī lielas investīciju projektus, piemēram, ja mēs skatāmies šos te maģistrālos ceļus, kur ir milzīga satiksmes intensitāte, tad mums jāvirz uz privāto publisko partnerību gan šis te Bauskas apvedceļš, ja, gan, ja mēs runājam par lielu satiksmes intensitāti arī Rīgas areālā, tad arī mums ir jāturpina darbs pie Rīgas apvedceļa, tās ir milzīgas investīcijas tieši arī infrastruktūrā, no savas puses mums ir attiecīgi arī pārliecība šos procesus virzīt tālāk. Vienlaikus tas, ko noteikti arī ir vērts pieminēt, ka mēs paskatāmies vēlreiz uz šiem pašiem radariem vai atiem nedaudz atpakaļ arī tajā diskusijā, tad Igaunijā, piemēram, ir šī radara kļūda 4 km stundā, kas ir pieļaujama, un, piemēram, ja vidējais ātrums ir 50 km, respektīvi ir zīme 50, tad no 55. Km attiecīgi autovadītājs tiek sodīts, un par katru papildus kilometru ir 5 eiro sods. Tātad tiek skatīts retrospektīvi par ātrumu pārkāpumu 55 km stundā, sots ir 25 eiro un tā attiecīgi uz priekšu. Ja? Līdz ar to šeit tomēr arī nu, jābūt dažādu veidu mehānismiem, bet no savas puses mēs arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz ieguldījumiem infrastruktūrā.
Ja mehānismu, tad par veiksmīgu rosināsiet kaut ko tādu kā ministrija?
Tas ir viens respektīvi no mehānismiem, kas var strādāt. Arī šobrīd ir diskus diskusijas bijušas par to, ka mēs varētu arī skatīties, varbūt arī uz nedaudz pārdomātāku pieeju, kad, piemēram, mēs skatāmies uz šo punktu sistēmu kopumā. Tātad mēģinam arī neizbēgam piemērot šoferiem sodus par konkrētiem pārkāpumiem, bet tie sodi noteikti attiecīgi tiek gradēti. Nu, tas nenozīmē, tātad, lai, piemēram, atņemtu arī šīs tiesības, nu, ir jābūt arī recidīvam, ja? vai nu, tas ir tas galējais faktiski soda veids. Ja? Skaidrs, ka par, teiksim, ātrumu pārkāpumu 10 km/h atņemt tiesības, nu, tas nav mūsuprāt arī pareizi. Līdz ar to šeit ir jābūt arī salāgotām šīm te sabiedrības interesēm.
Salāgotam sabiedrības interesēm dzirdam dažādas idejas, iniciatīvas.
Nu, jauki paņemt no Igaunijas piemēra to daļu, kur viņiem ir tādu un tādu sodi, bet Igaunijā nav tāda problēma, kā mums ar iekšlietu ministriju, kurā nav policijas. Tipa varētu paņemt Igaunijas piemēra, viņam karogā ir zila krāsa, tas varētu radīt panākumus ar IKP un mazākiem bojāgājušiem satiksmē. Tā jau nav. Tu paņem tikai vienu paņēmienu. Nav slikts, kopējam, bet vajag taču ņemt to kompleksu, ka Igaunijai ļoti ir laba ceļu policija. Mums tās ceļu policijas nav. Mēs tikai velkam to vienu skrūvu fotoradari. Un pat šeit diskusijā nav šeit iekšlietu ministrijas. Mēs, nu, tas ir diezgan pat tukšot. Mēs ļoti, ļoti spiežam uz vienu lietu. Es domāju, mēs sagaidīsim to brīdi, kad viņi būs uzlikuši tos fotoradars pa visu valsti. Vienkārši visiem ceļiem pieņemsim. Bet mēs pamanīsim, ka šo nelaimīgo cilvēku daudzums nesamazinās. Gan tie nelaimīgie gāja, kas izkāp kādām priekšā tikpat sliktā dvēselēs noskaņojumā, gan arī tie braucēji, kuriem ir viena alga, kāds soci parīt. Mums ir simtiem pašnāvnieku Latvijā. Mums taču ir jādomā, kāda ir sabiedrības noskaņojums.
Tā ir daļa sabiedrības.
Tu domā, ka var atturēt no pašnāvības ar sodu?
A kāpēc mēs pielīdzinām pašnāvniekus cilvēkiem, kas brauc ar mašīnu vai iet kājām pa ielu?
Tāpēc, ka viņi arī jūtās slikti. Un arī tas, kurš iet ar
kājām,
ļoti iespējams.
Kāpēc mēs tos pielīdzinām abus divus?
Tāpēc, ka tas ir cilvēka noskaņojums, kādā viņam vai nu ir fokus uz to, kas apkārt notiek, vai viņam nav fokus apkārt to, kas notiek. Ja tu domā, ka cilvēku var...
Ja brauc pašnāvnieks tas pats, un ja viņš brauc, un viņam priekšā ir mašīna, kas brauc 90 vidējā ātruma, tad rekur tas mīts par to, ka tagad var uzspiest pedāli grīdā, viņš pazūd, tāpēc, ka tev priekšā ir fizisks šķēslis, un tev priekšā brauc arī mašīnas.
Ja plūsma ir lēnāka, tad arī Jā. Visi ir spiesti pielāgoties.
Pareiz.
Bet ja mēs, es gribētu vēl pairunāt par pašiem autovadītājiem. Es it kā izsākāt tie tēmu, bet nu, tā specifisku loku minējāt, bet tas, ko es gribētu pajautāt. Piemēram, paši autovadītāji, viņu prasmes, tehniskais stāvoklis automašīnam, mēs zinām, cik vecas Latvijā ir mašīnas. Tas arī ietekmē to situāciju un vai tā situācija varētu uzlaboties?
Nu, tā līdzība ar to automašīnu tehniskos stāvoklis ir ļoti laba. Un būtībā mēs varam izmantot arī šeit. Mēs risinām, kāpēc mums ir mašīna sliktā stāvoklī. Viņš visu laiku saka, paregulēsim vārstus, viņš visu laiku saka, pumpēsim riepas. Bet to, ka tā mašīna ir sarūsējusi, veca šķība. Un jādara ir komplekss lietas, nu mazliet ir aizdomas, kāda ir komplekss lietas, bet īsti nav. Savukārt tas mūsu mašīna tehniskais stāvoklis šobrīd, tāda 14 gadu veca mašīna nav tas pats, kas pirms 10 gadiem 14 gadu vecuma. Šobrīd viņās jau ir ESP, ABS, gaisa maisu vairāk. Viņas ir mazliet drošākas nekā, kad mēs to skatījāmies pirms gadiem 10-20. Viņas kļūst labāks, tas tehniskais stāvoklis ir mazliet labāks viņām.
Es teiktu, ka viņas ir dramatiski labākas. Ja iepriekšējos gados mums bija tā, ka teiksim, kas mums bija 90. 3. 5. gadā. Žiguļi, Volgas un...
Nekas, nu, labi,
jā, bez nekā tieši tā.
Drošības jostām, bet tad mēs redzam atkal mainās sezonas, sniegs, runājam par riepām katru gadu, bet tik un tā diskusija joprojām aktuāla, policija arī taisa reidus, arī skatoties protektorus un visu pārējā, tur atbildība uz šo mums aug.
Bet mums nav statistikas par to, cik avārija bija mašīna tehniskā stāvokļa dēļ. Visdrīzāk, ka maz. Visdrīzāk, tas tomēr ir tā vadītāja uzvadība un vadītāja kļūdas. Tā kā norakstīt tos mašīnas, mēs tā seku smagumu mēs varētu pateikt no tā, ka tā mašīna jaunāka, vecāka, lielāka, mazāka. Bet pati tā avārija ir tā cilvēku vai vairāku cilvēku kļūdu summa. Cilvēks tas, kas kļūdās.
Tad par autovadītāju prasmam, ja mēs runājam, ar tām mums viss ir kārtībā drīzāk.
Es domāju, mums ar autovadītāju to garīgo zināšanām. Stāvoku un noskaņojumu ir daudz milzīgāk problēma nekā ar prasmēm. Daudz, daudz lielāka problēma tā ir, kā viņš jūtas, gan kā tas gājējs jūtas, kurš izkāp priekšā tajai mašīnai, gan kāpēc tas braucējs brauc pa ātru. Neviens to negrib dzirdēt, mums jādomā, kā sabiedrība jūtas.
Bet kā sabiedrība jūtas, tad faktiski agresīvā braukšana ir sekas...
Vēstās noskaņojums. Vienkārši cilvēks ir nelaimīgs un dusmīgs. Kurš tev laimīgs cilvēks brauks ātri? Viņam viss ir kārtībā, viņš vienkārši brauc, kur viņam jābrauc.
Un tad
bet tā, ka viņš mazliet uzvilcies, viņam kaut kas nepatīk, tad viņš arī sāk to atspoguļot apkārt savā kustībā.
Un tad jūs tas būtu tā, ka tikai satiksmes jomā šo atrisināt nevar? Tad
nē, tas mums ir... tās kopumā, mums no tā, ka mēs sitīsim tos satiks dalībnieks, nepazudīs ne slīkoņi, ne pašnāvnieki. Bet mums kopumā jādomā sabiedrība, ja mūs noslīgs tik pats, cik nositās ar mašīnu, kāpēc mēs neizdalām visiem vestes vai glābšanas riņus? Kāpēc nav šāda diskusija par tiem, kas noslīgs?
Nu, diskusijas par to gan notiek un mēģina arī,
otrā liekas, klasē, risināt, visi
bet,
iet uz basē.
Nu, jā, bet, ir, bet statistika tur arī ir bēdīga, tā ir taisnība. Jā. Jūs pilsētu cilvēkiem tad mudinājat parakstīties, parādīsim arī uz ekrāna par to, tad, lai būtu krimināla atbildība par ļoti lieliem ātruma pārkāpumiem.
Jūs... Jā, to raisīja tas beidzamais pasākums.
Mēs redzam, tagad tur ir 380 paraksti, pagaidām nav tik raisti.
Es domāju, nu, nesen tā iniciatīva tika publicēta. Nesenais gadījums ar to cilvēku, kas laikam Tinužos bija braucis pa apdzīvotu vietu ar ātrumu 234 km/h un pēc tam, nu, to bija publicējis kaut kādos kārtējos TikTokos un pēc tam tais pašos TikTokos bija atvainojis, jā, bija rīkojies pārgalvīgi. Nu, manuprāt, šādam cilvēkam, nu, ir jā, teiksim, vairs viņam šī mašīna nedrīkst piederēt un visticamāk arī lai viņš to apdomātu nedaudz prātīgāk nekā tikai uzrakstītu kaut kādu TikToku, viņš jāpasēž arī kāds laiciņš cietumā. Tad. Jo pašlaik, teiksim, iedomājieties, ka šī ir pistole. Un, teiksim, man ir tiesības viņu nesāt, un es sāku šeit viņu tā tīrīt. Un viņi izšauj. Nu, teiksim, neviens taču nav ciets pareizi. Bet vai man šai pistolei un tiesībām ar to rīkoties, vai man ir jāpaliek? Manuprāt, ka nē.
Tad kaut ko tādu varētu apsvērt, jūsuprāt? Būtu tas liederīgi?
Jā, ja mēs skatāmies, mēs atkal tomēr nonākam pie tā paša, ka šeit mēs runājam par braukšanas kultūru faktiski un par to, kā ietekmēt arī respektīvi cilvēku vai kā likt viņam braukt uzmanīgāk, kā likt viņam nepārkāpt šos te noteikumus un skaidrot arī sabiedrībai, ko tad tas faktiski dot, ja katram autobraucējam skaidrot, kāpēc viņam jāpārvietojas attiecīgi ir lēnāk, pārdomātāk un pēc noteikumiem, atbilstoši noteikumiem, jo piemēram arī, nu, ir skaidrs, ka mums tāpat arī vidējā ātruma radara, nu, neatrisinās tās visas problēmas, kas ir nozarē. Es pilnīgi piekrītu arī Timbrota kungam, ka šeit arī, protams, policijai jāveic ir savs darbs. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz dažādām zīmēm, kur ir aizliegt apdzīšanu konkrētos ceļu posmos, bet tā apdzīšana tiek veikta, nu, to neviens radars šobrīd attiecīgi nefiksēs. Nu, tas ir, piemēram, policijas darbs. Pēc būtības arī visi tie, nu, faktiski negadījumi, viņi jau notiek tīri tādā, nu, es tāds neuzmanīgs, agresīvs braukšanas. Un skaidrs, ka mēs nerunājam pamatā ne par infrastruktūras problēmām, kas, protams, mums Latvijā ir ļoti daudz un plašas. Mēs nerunājam šeit par autotehnisko stāvokli, ja, pamatā. Tā skaitā, protams, ir atsevišķi gadījumi. Mēs runājam tieši par cilvēku. Kā cilvēks attiecīgi uzvedas uz ceļa. Un šeit ir, nu, tāpēc arī CSDD rīko šīs te kampaņas, ja, attiecīgi. Vairāk veida kampaņas ir šīs te reklāmas.
Es mēģinām pārliecināt to, jāskaidro, jāuzlabo infrastruktūru, bet konkrētais priekšlikums. Krimināla atbildība par ļoti lielām ātruma pārkāpumiem. Jūsuprāt, apsvaram ideja? Laba ideja?
Es domāju, ka ideja ir apsvarama, protams, jā, respektīvi. Bet mēs runājam tiešām vairāk arī par šo te punktu sistēmu, kur mēs arī, teiksim, atdalam, kas tad ir šis te recidīvs, jā, un kas tad attiecīgi ir varbūt vienkārši kaut kāda, nu, neuzmanīga kļūda, būt kuras dēļ attiecīgi tomēr ir jāpiemēro samērīgs sots.
Un viena lieta bija, diezgan bieži bija izskanējusi tāda doma par to, ka kāpēc mēs ņemsim nostam cilvēkam, kas ir strādnieks, to mašīnu, viņš pārkāpis noteikumus un tur, nezinu, dabūjis tos 16 sodu punktus, un viņam tagad ir tiesības nost, kā te viņš strādās. Un tad varbūt nedaudz paturpināsim to lietu tālāk. Un teiksim, ok, mēs viņam konfiscējam mašīnu, iesvedam cietumā uz... tur, nezinu, tur pāris mēnešiem, uz mēnesi, uz 15 dienām, nav no svara. Un vai mēs to nedaram, un tad tā cilvēka ģimene, kuriem tagad nav mašīnas un tur tiesību, un viņš sēž cietumā, un piemēram, atkal spekulējot, ejot Timrota kunga pēdās, vai viņš ir kapā, ko mēs tagad izvēlamies? Pašnaunieks tas pats.
Bet... Tas ar motociklu arī ir miris. Kā mēs ņem atņemsim to moci? Kam? uz Stākmens tiltu, viņš ir miris. Un arī tie, ja pastamies apkaļ, tad šos divus gadījumus, gan tie tīnūži, gan Akmens tilts, tie cilvēki acīm redzami bija ilgi braukuši slikti. Tas čalis ar to moci bija jau uz krastenes izpildījies tieši tāpat un brīnums, ka tur palikt dzīves. Ja var tik ilgi braukt un darīt blēņas, un par to nekas nav. Tais tīnūžos, lai tā uzkarstu bremzes, tur pirms tam ir daudz reižu jābremze no milzīga ātruma ar ielas mašīnu ar daudziem cilvēkiem iekšā, lai beigās viņš nestrādātu. Tas nebija viņa pirmais izgājiens. Tas viņš jau no Rīgas apceļa bija braucis tik, cik tā mašīna iet. Un ja viņš zina, ka visā šajā gabalā diezgan droši, ka nebūs policijas, tur arī tas sākās, un viņš vēl braucot uzvelkās. Tas, kad mēs diezgan droši varam paredzēt, nebūs tur nevien. Neviens mūs nekontrolēs. Kaut kāds tur fotoradars vai kas, tas būs kaut kad. Bet šodien viņam gribās braukt ātri. Viņš ir drošs, ka viņi neņems. Tātad Radas būtu labāk, vāk instīvi, iedodiet policiju normālu valmu, lai ir vairāk policistu.
Bet
nevis
ja priekšā
cerēt,
ir mašīna,
kādam, kurš jau ir beigts,
90,
atņems moci.
Bet ja priekšā ir mašīna, kas brauc 90 km stundā, tāpēc, ka šis cilvēks ievēro noteikumus, tad viņam
tu
priekšā ir...
Tu ļoti pilnu šoseju, bet iedomās, tas ir tukšs ceļš, uz kuru ir viena mašīna.
Cik uziet? Nu, tad viņam vismaz uz tās vienas mašīnas būs jāsabremzējās.
Bet ir pilns ar avārijām, kur viena pat mašīna grāvi iebrauks. Kā tu tās taisies apturēt?
Dēļ tā,
ļoti ka... daudz pilns ar fūrēm, uz viens pašu grāvī mētājās.
Ok, cik, nu, labi, bet...
Labi, tad faktiski šīs priekšlikumas, krimināla atbildība, tas nesamērīgs.
Mēs taisam to trepītu, maziņš sots, augstākais sots, viņam jābūt harmoniski samērīgam.
Mums ir... Vai, ko mēs daram ar to?
Nu, kamēr tu paņems nekas, tev nebūs, nu, ja tu sāksi tīrīt mūsu klāpnē, varbūt tev būs 5 eiro, un ja tu sāksi šaudīties, tā varbūt tev aiznesīs no šeit. Samērīgums ir vajadzīgs. Nevar vienkārši izraudot no nekurienes.
Vai 234
km/h?
Ārprāts. Protams, pilnīgs ārprāts.
Tad jā, nu, tad viss, tad viņam varbūt, nu, tad ko mēs ar
vajadzētu aizvest pie daktera, viņš noteikti ļoti nelaimīgs tas cilvēks.
Nu, ļoti nu, labi.
Daktars to ātri varēs uzreiz.
Nu, es domāju, ka varēs pateikt, ka viņam īsti labi neiedzīvē.
Bet labi, mums ir skatītāji jautājumu, kāpēc nevar sodus pielāgot ienākumiem vai auto vērtībai, piemēram? Ir tāds jautājums.
Nu, tā ir viena no idejām attiecībā uz progresivitāti. Šī ideja attiecīgi noteikti arī tiks vērtēta. Nu, jāskatās.
Tā ir ļoti progresīva ideja. Kādas
ir tās iespējas, protams, nu, zin kā, tas nenozīmē noteikti ne jā, ne nē. Nu, attiecīgi mēs redzam, ir dalība valsts, kur tas noteikti strādā. Nu, līdz ar to attiecīgi šeit nepieciešams padziļinātāks izvērtējums. Arī.
Mums ir redzams, ka bagāti tie biežāk
mēs vēlreiz, kalēji. Mēs jau toreiz, vēlreiz mēs šeit atgriežamies pie tā, kad mēs jau runājam arī attiecīgi par to, kad ir, es tomēr teiktu, kad ir šī soda neizbēgamība. Ja? Arī tas, par ko mēs visi, man liekas, pie galda runājam, kad ir jābūt attiecīgi kāda veida, bet jābūt kontrolē. Ja? Un, nu, tas, ko mēs arī no ministrijas puses varam darīt, mēs varam attiecīgi šos te tehniskos līdzekļus uzstādīt. Skaidrs, ka tas nepalīdzēs visus gadījumus vai visas situācijas atrisināt, ja? Bet nu, tāpēc mums ir jāpiemēro un jāskatās uz to kompleksu, un ja ir tā neizbēgamība, un tu zini, ka tu pārkāps, un tu tiksi sodīts kaut vai ar 5 eiro, skaidrs, ka tu tomēr savu darbību kaut kādā veidā nu, ierobežos.
Ātras jautājums jums par partneriem. Skaidrs, lai ievērstu kaut kādas izmaiņas, daļu satiksmes likums, vairākumam ir jāatbalsta. Runājot ar koalīcijas partneriem, kādas jums iespējas ir radies? Ir atbalsts, lai risinātu, pārdomātu sodu politiku? Mēs bija ceļu satiksmes likums arī Saimā, bija diskusijas par dažādiem arī priekšlikumiem. Padarīt to vēl bargāku koalīciju gribētu?
Nu, ir vai nav atbalsts, mēs virzīsim attiecīgi arī šos te drošības pakas, faktiski, kā mēs viņu saucam arī šogad tālāk, tādiem plašāk rakstura grozījumiem, nu, tad diskutēsim par katru grozījumu individuāli. Nu, es domāju, ka tas mērķis jau mums visiem ir viens, gan tiem, kas sēž pie šīta galda, gan attiecīgi arī Saimā. Ja? Nu, mūsu mērķis ir samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu un arī bojāgājušo skaitu uz Latvijas autoceļiem.
Mēs sākam runāt par kontroli. Mums ir skatītājs Jānis, kurš mums raksta, kāpēc nevar apturēt ikvakara ielu auto sacīkstes pa Brīvības ielu pašā Rīgas centrā. Tas viss notiek tieši ar valsts galvenajām institūcijām, ministru kabinets augstāk tieslietu ministrija. Nu, ir problēma arī par to, ja mēs zinām, ir, jūs pieminējat karti ar melnajiem punktiem, ja mēs zinām, ka kaut kur regulāri pārkāpj, arī tur mēs nespējam nodrošināt policiju.
Kadru. Nu, tur nevar fotoradaru to skaļo izpūtē dabūt mierā, tu nevar to fotoradaru nepiesprādzējušos dabūt mierā, tu nevar fotoradaru dzērē dabūt mierā.
Fotoradaru
viņš ir tikai viena vienīga skrūvi. Nu, varbūt, jā, pat var mēģināt, ja. Bet tik un tā lielāko daļu šo kļūdu mēs nevaram novērst ar fotoradaru. Fotoradars uzstāda satiksmi ministrijai ceļu uzrauga iekšlietu ministrija. Un kamēr iekšlietu ministrija to kadru trūkst, un tā policijas vadība nekad nav sūdzējusi, ka viņam trūkst kadru, kaut ko mēs zinām, tur puse nav. Ja? Tikmēr mēs varam te spriedelēt, ko mēs gribam.
Nu, labi, bet tajā pašā laikā, skatoties u Rīgas ielās, nepareiz nopirkots auto, diezgan ātri ir pašvaldības policija klāt, ir sods, nu varbūt tad jādoma...
Ātri nav.
Nu, bet vispār ir. Sajūta ir, ka viņi atnāks. Nav tāds cilvēkurāt atstāt uz dienu,
ka viņi
nākās. Jā, nu nevar, bet piemēram, teiksim, Rīgas satiksme strādā daudz labāk, daļ tā, ka Rīgas satiksme ir tas pēcapmaksas kvīts, viņš tiek drukāts pašvaldības policistiem, viņiem jāsastāt tas protokols. Un mums bija tā saruna vēl pirms Covid-a ar cilvēkiem no pašvaldības policijas, ka viņi nespēja to izdarīt tāpēc, ka ir arī no CSDD ir pretestība un no iekšlietu kaut kādam tur ministrijā.
Savienot atklāzi.
Jā, jā, nevar savienot, varbūt, jā. Un tad šeit ir tieši tas pats, ka, teiksim, ja cilvēkam vajag nomest mašīnu uz neilgu brīdi un nedabūt sodu, ietve, lūdzu, bez maksas. Cik uziet? Ja atstāsi uz Rīgas atpus stāvvietām, 15 minūšu laikā dabūs sarkano kvīti. Un es regulāri redzu, teiksim, nu, teiksim, mans darbs bija Jeruzalemes dzirnu ielas turi, tur, teiksim, cilvēks atbrauc apskatās, ja ir pāris vietas brīvas, tur, kur jāmaksā, ne uz Jeruzalemes un uz Ietvītas.
Arī pašvaldības policija Rīgā...
Nē, tāpēc, ka stundu. Viņi brauc aptuveni stundu.
Tev tās... Jūs varat tik pilsēt cilvēkiem tāds sociāli atbildīgi lieta, kas taisarīšu tos tev visas kritiskās masas braucienas. Uztaisiet uzlīmi, parkojos kā kretīns un uzlīmē viņas priekšā loka. Viņš knibina kādu brīdi nost. Padomās, ko dara.
Jā, ļoti labi.
Varbūt... Skrien uz pielu un
nē, nu, teiksim, tad pirmkārt...
Tas nav nekas ļauns, nekād bīstamībai, ne? Viņš atcerēsies.
Nē, ir, bet tas ir uzbrukums privātīpašumam.
Kaut ko mierīgāk, tā lai viegli noplēst, bet lai paspēj izlasīt.
Nu, labi, tad...
tad sociāli... Bet ja var uztaisīt kritisko masu un braukt bez noteikumiem pa ielu tūkstošiem cilvēku, tad var darīt arī šo? Pilnīgi piestāvēt, es domāju.
Nē, nepiestāv.
Nu, labi. Es tik izteicu priekšlikumu.
Priekšlikums ir arī kaut kādas sociālas, nu, sauksim, aktīvistu, kaut kādas lietas arī varētu risināt.
Nu, tu būs pirmā mājā kritiskā masa, tur būs ļoti daudz cilvēks pārkāps noteikumus. Nu, un viņi taču kā grib kaut ko panākt laikam. Nu, skaidrs, ka viņi riskē. Bet viņi arī pārkāp noteikumus vienā laidā. Jau 10 gadus
pat. Vienu neapdraudot.
Jā, jā, labi, labi. No ko apdraudēt, tu viņam pateiks, ka viņš slikti parkojās. Līdzīgs huligānis.
Nē, skatieties, šeit mēs...
Nē, kāpēc es sāku runāt par pašvaldības policiju? Piemēram, mums sodus par nepareizo parkošanu, viņi var dot, varbūt mums jāpadoma arī par citām pilnvarām, lai viņi plašāk iesaistās un kontrolē arī citus.
Nu, tagad jau tā mūsu policija ir kopēja, un tagad jau daudz tie busiņi, kas izstāst pēc pašvaldību īstenībā, paņem arī uz ātri, viņam ir radars priekšām pakaļā. Tādā ziņā tas mazliet ir kļuvis labāk, bet, protams, ka viņi nav tādi profesionāļi tajā, kā ceļu policisti, bet viņi tās pārējos sodus un pārējās lietas nespēja tik labi uzraudzīt pa ātrumu. Nu, pat jau pēdējā gada laikā ir pavairojies to ekipāžu skaits, kas var paņemt pa ātrumu, bet paliek visas pārējās lietas, kas ir kļūdas.
Jo, ja mēs runājam tiešām par uzraudzību soda neizbēgamību, kādus jūs varētu redzēt vēl priekšlikumus, ko risināt?
Nē, ja mēs skatāmies arī attiecībā uz Rīgu, tad nu, skaidrs Rīga ir Rīgas doma, arī ir pašvaldības policija, kas, teiksim, var kontrolēt arī, protams, dažādas stāvēšanas problēmas vai jebkuru veidā citi raksturu pārkāpumus, bet skaidrs, ka, teiksim, tas Rīgas satiksmes modelis labi strādā, jo tur ir monetārs efekts, tur Rīgas satiksmē ir interesi, protams, iekasēt attiecīgi šo finansējumu, tai skaitā sodot, 15 minūšu laikā ir šis te kontrolieris, attiecīgi šī te darbība tiek veikta, un principā tajā brīdī, kad tu iebrauc stāvvietā, tu saproti, ka tev viņu neapmaksā. Jo tu saproti, ka, ja tu iebrauc stāvvietā un tu viņu neapmaksā, tad
būs soda. Mēs runājam par to pašu.
Par kontroli, par to, ka respektīvi ir jāsaprot, ka ir tā soda neizbēgamība. Un paralēli, protams, visas lietas tu kontrolēt nekad nevarēs. Nu, nav iespējams to darīt, līdz ar to ir arī šī sabiedrības izglītošana. Tās ir tās divas lietas, kas ir jāspēj salāgot. Un, nu, vienā vai otrā formātā tad arī ne tikai vienmēr likumi to risinās, bet to risinās arī sabiedrības apzinātību.
Nu, un sabiedrības saprat, apzinātība un ir sakus, ir ļoti abstrakta lieta, kas nerodas pati no sevis. Ir kaut kas jādara, lai
protams, tas tāpēc mainītos. Ir likumiskais ietvers attiecīgi, ir šiet resursi
Ja mēs runājam par sabiedrības apziņu, ja mēs runājam par agresīvu braukšanu vai noteikumu neievērošanu, tā diskusija nav radusies šodien, vakar vai pirms mēneša. Mēs par to runājam gadiem, es domāju. Mēs varam piekrist. Nu, tad kā jums liekas, kā mums veicās ar to sabiedrības apziņu? Līdz šim?
nu, skaidrs, ka mainās paudzes, respektīvi mainās arī domāšanas veids, mums ir šīs te papildus kampaņas, mēs arī šogad esam uzstādījuši kā vienu no mērķiem turpināt izglītot šos te auto vadītājus, ja? Nu, mums ir jāstrādā ar viņiem, nu, tāpat vien, kas nenotiks.
Līdz šim darbs, jūsuprāt, ir bijis efektīvs?
Līdz šim kopumā es neuzskatu, ka viņš ir bijis efektīvs.
Bet mēs mēģināsim ar līdzīgiem instrumentiem panākt efektīvu rezultātu.
Mēs mēģināsim investēt vairāk un informēt vairāk. Un arī kontrolēt vairāk, arī no savas puses.
Sapratu. Mēs tojamies noslēgumām, gribu vēl replikas no jums. Tad galvenais kontrole vairāk būs policijas, vairāk kontrolēs.
Nu, nē, tas ir pirmajā solī policija. Mums varētu palīdzēt pirmajā solī. Pēc tam mums jādomā par sabiedrības labklājību un viņu labo noskaņojumu. Kamēr viņi jūtās nelaimīgi un slikti, mēs dieskojas mēs zem 100, tad bojāgājuši mēs nedabūsim. Tad būs jāsāk domāt, ko darīt ar infrastruktūru. Ko darīt ar apmācību, ko darīt, bet pirmais ir tāda sabiedrības kaut kāda labklājība un puslīdz pozitīvas noskaņojums un uzraudzība no ceļa policijas puses. Te divi pirmie punkti, pie kā jāstrādā.
Jūsuprāt, kas ir jādara svarīgākais?
Piekrītu. Kontrole, infrastruktūra un Vision Zero, tas ir nulla bojāgojušo uz ceļiem, nevis ideja līmenī, bet, teiksim, to vajag ierakstīt kaut kādos īstajos dokumentos.
Un noslēgumā, tad, kad vēl kādas diskusijas politiķu līmenī par šo jautājumu gaidāmas tuvākās?
Nu, diskusijas mums notiek arī tieskaitā regulāri. Nu,
priekšlikumi no jūsu puses?
Un priekšlikumi tuvākajā laikā noteikti arī tiks virzīti.
Gaidīsim, sekosim līdzi, kāds būs politisks atbalsts un tad arī situācija uz Latvijas ceļiem. Paldies jums šodien par šo diskusiju. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau drīz.